Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po souci to děkuji. Děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který měnilo stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a proto si dnes budu povídat s Radkem Veličkou. Vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio@svobodnyvysielac.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače, a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Radek Velička, původně šéfredaktor Vlasteneckých novin a podnikatel. Dobrý večer, vážený Radku Veličko, vítám tě srdečně na našem váženém Slobodném vysílači, a to v pořadu Na prahu změn.
Dobrý večer, milý Stando, dobrý večer, vážení posluchači, já tě taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
Tak, milý Radku, chápu, že čím jsi byl, tím jsi byl rád. Co také očekává to tak života schopného člověka, jak já tě znám, plného energie, jako jsi ty. Ale kde ty máš tu svoji duhovou kuličku, ten svůj zasutý příběh, který vězí za tím dosavadním životem? Narozen jsi v Ostravě, vychovám Příboru, jak se to celé zběhlo, že jsi hodil rukavici zdejšímu světu, dostal cejch a teď si užíváš své nynější disidentství. Zkus to nějak odmala o to nejmenšího mala, a pak se někam dostaneme.
Úplně od nejmenšího mala. Od nejmenšího mala vždycky rebel. Nezvladatelný rebel, který si šel vždycky svou cestou. Protože tak, jak nám to bylo dáno do vínku, tak bychom měli tím životem jít. Jo, takže...
A co, kdo na tebe měl vliv třeba, nebo jako jak jsi už bral rozum potom, tak jsi se stýkal samozřejmě nejprve s rodiči, potom přišli další.
No, tak tam právě začaly ty první vzdory.
Aha.
Začaly právě ty první vzdory, že já uznávám tu jedinou věc, že prostě krásný květ je ten, který vyčnívá, že? A proto její zahradníci ustříhnou.
Počúvate Slobodný vysielač.
Tak, omlouváme se posluchačům za to krátké přerušení, ale nicméně spojení bylo velmi špatné, takže jsme museli přece jenom použít klasického telefonického spojení. No, jsme hold jako Svobodná Evropa před listopadem 89. Je to tak. Takže, Radku, seš na spojení, můžeme fungovat dál?
Jsem, slyším, je to velice zajímavé, jenom jsem promluvil do éteru a spadl kompletně celý internet a když jsme to testovali, tak byl velice stabilní. Takže bezpečnostní informační služba se asi patrně činí nebo kterého čerta.
No, ale přesto jsme ji teďkom jaksi obelstili tím, že jsme šli do klasického telefonického spojení. Uvidíme, jestli budou být tak dlouhé spáry i tam. No, takže bude tady práce prostříhače, bude se muset ta část, kde jsi mluvil marně, tak se bude muset vystřihnout, ale nicméně pojďme se vrátit zpátky k tomu tému životu, kde ty jsi začal a povídal si tedy o tom, že vlastně ti tvoji rodiče už byli trošku předmětem také tvého rebelství, dostal jsi se do konfliktu rovnou s nimi na začátku svého života, ale určitě ti také mnoho věcí dali.
No určitě, já jsem to bral jako takový ten podkrev toho, o čem si vlastně dneska budeme povídat. Jo, co asi už posluchači neslyšeli, je to, že jsem se vlastně vracel k těm svým dětským počátkům, vlastně právě v tom Příboře, kde jsem vyrůstal, že to bylo velice specifické město, které už takovým způsobem vlastně podobné typy osobnosti a i to místo tak nějakým způsobem tvořilo, že jo, Sigmund Freud, Jan Sarkandr a další slavní rodáci, že jo, dali prostě světu, to dalo tohle město. A co se týče toho mého vyrůstání v tom městě, tak to bylo zajímavé právě tím, že čtvrt toho města bylo vlastně tvořeno vlastně vojáky z mošnovské posádky, takže tam to bylo vlastně hodně různorodé, pak tam bylo hromada havířů, jo, a potom ti místní obyvatelé, jo, takže už to byl takový ten mlýnek, jo, takže vlastně bylo to už tehdy krásně profízlované město.
No a ty jsi to, jako, to by bylo 10 let, když skončil ten minulý režim, to zase nebylo tak hrozné, že jo, ale v těch 10 letech si asi něco poznal, ale přece jenom těžko se tě ptát na nějaké velké zážitky z období převratu.
No, tak to klidně tu otázku polož, když už padla.
No tak mluv, no, jak to teda bylo s tebou v 10 letech, když jsi viděl, že něco mění, hroutí, slyšel jsi všechny ty diskuze dospělých, no. Ve škole asi jste se také jaksi zaobírali velkou politikou po svém.
Tak spíše člověk jako vnímal vlastně tu společnost, jak najednou zůstala opařená, jo, co se to v té Praze děje, protože tady na tu severní Moravu to trošičku trvalo, než to k nám se dostalo nějaké informace, jo, takže tady vlastně první dny byla pouze ta oficiální propaganda, jo, to vlastně vy, co jste byli na národní třídě, jste byli u toho, ale tady se to dostalo v takovým jako zpožděním a navíc ještě se to dostalo s takovým zpožděním, že to ještě bylo upraveno, jo? Že prostě oficiální informace žádné nebyly a šuškanda byla minimální, ale vrátím se k takovému zajímavému poznatku a nevím, jestli jsem ti o tom kdysi říkal, jak byla vlastně generální stávka, tak vlastně ve závodu vlastně otec a všichni šli vlastně na náměstí místní na tu generální stávku, aby jako ukázali, že by nějaký ten převrat měl být a bylo jim vyhrožováno vlastně tehdejšími představiteli jak revolučního hnutí, tak z komunistické partaje, že když odejdou na tu generální stávku, že se do té fabriky už ani nemusí vracet. Jo, a nejkrásnější na tom bylo, teďka to dokončím, tu dlouhou větu, že jak se vrátili z té generální stávky z toho náměstí, tak právě ti soudruzici jim vyhrožovali, že se nemusí vracet do té práce, už tam měli založenou buňku občanského fóra.
Jasně, takže prostě ano, ty přesně jako věděli, že svým způsobem je třeba sice vyčkat, setrvat na těch starých tezích, ale zároveň už se poohlížet a nedej bože, aby je někdo předběhl.
No, přesně tak.
Takhle jo. To bylo všude a bylo to legrační, že já jsem zažil prostě lidi, kteří odmítali cokoliv podepsat ještě 15. listopadu a 20. listopadu zakládali občanská fóra, až se z nich kouřilo všude. Takže ta situace byla úplně všude stejná, což samozřejmě vedlo k tomu, že ti, co vlastně ten systém tvořili a podepírali a byli jaksi bohužel jeho hnací silou, tak ti samozřejmě potom převzali iniciativu a vrhli se do politiky.
Tak ono to asi bylo takhle úplně všechno a všude. Já ještě můžu jako vlastně v takových těch rodinných disputací zaznamenat to, že vlastně jeden z mých dědů byl v 50. letech vysoce angažovaný, ale pak ho to semlelo a nakonec musel být i rehabilitovaný v 60. letech, až tak ho to semlelo. Jo, takže tam vlastně já jsem měl ten pohled z obou stran, jo, že vlastně z druhý děd a otec zase byli jako tak jako nepříliš jako přímo protirežimní, ale s tím režimem si moc nerozuměli, jo, takže člověk už jako to malé dítě, jo, tady prostě měl oba dva pohledy na ten svět, že není nic černobílého.
Dobře, tak teď pojďme k tobě, protože 10 let je 10 let, není to žádný věk, ty jsi to potom spíše z pozdějšího odstupu hodnotil už ten převrat a hodnotil to velmi břitce, velmi ostře, ale nejprve si taky vystudoval něco, vychodil si nějakou školu a to byla ta hotelovka.
Jo, udělal jsem hotelovku ve Frenštátě, jo, vlastně gastronomii jsem se krátce věnoval, ne, že by mě to nebavilo, ale já vždycky říkám, úroveň společnosti se odráží v gastronomii, jo, tak proto vlastně ta česká gastronomie je na strašně nízké úrovni, protože tady ještě furt žijou ty Husákovi jako levné pivo a levný párek, jo, takže ono vlastně dneska, kdybychom měli trošičku a jenom opatrně zavrhu si do ty gastronomie, tak lidi si představují, že to má být nějaký bufet a budou sedět jako v nějakém luxusním prostředí. Někdo je bude obsluhovat, ale zaplatí vlastně tak, jak když si sednou do nějakého automatu. Jo. Takže jo, ta restaurační kultura se ještě opravdu ani za těch 30 let nespravila, jak byla těžce poznamenaná jako prostě tou dobou před tím rokem 90. Jo. Vlastně ta gastronomie možná už drpěla ještě víc jak společnost a mezi náma společnost je hodně tvořená gastronomií, protože každý vládce věděl, že když chce zlikvidovat společnost, tak zavře hospody a to jsme zažili před pár lety.
Tak, no, úplně nedávno, že úplně to už není před pár lety, že jo, to bylo ještě teď, jako, že jo, ještě letos. Jo, takže prosím tě, dobře, to mě docela zajímá, jako, ty se s tom trošku našel v té gastronomii, protože to tak říkáš jako s takovým zaujetím, to znamená, že přesto, že jsi potom dělal úplně něco jiného, tak říkáš, jako, že vždycky jsi byl spokojený s tím, co jsi činil, tak jsi to asi nějak víc prožíval. Věnoval jsi si nějaký čas?
Věnoval jsem se jí na různých úrovních, v různých profesích, od kuchaře, číšníka, provozního, vedoucího, krátce i spolumajitele restaurace. Jo, prostě snažil jsem se přinést to své i do té gastronomie, ale opravdu, když nabídka se nesetkává s poptávkou, tak je třeba jít jinam.
Jasně, takhle jsi to bral, takže vlastně, že se cítil, že se vlastně něco takového nechce. To, co jsi s tím myslel, že by se mělo dít té gastronomii, že by se nějak měla zvyšovat laťka.
No, přesně. Jo, vlastně od toho biznisu a obchodu a podnikání jsem si nakrátko pak odskočil zpátky k gastronomii dělat vedoucího restaurace, ale to byli kluci, kteří přišli z Vídně. Jo, takže to byla prostě úplně jináčí úroveň a tam opravdu bylo vidět, že vědí, o čem mluví, dalo se s nima spolupracovat a dokonce byli schopni i nalákat vlastně určitý okruh lidí, kteří se k tím sjížděli, jo, takže Jo.
Takže se ti líbilo to prostředí, jako, ve kterém jsi působil. No ale ty jsi nicméně se pokusil teda jít tím jiným směrem, jak říkáš, a šel jsi tedy na Vysokou školu báňskou, nebo jsi, se, jsi tam dělal přijímačky nějaké, takže jsi měl nějakou jinou představu ještě potom o životě.
No samozřejmě, chtěl jsem jít studovat ekonomii, jo, v té době to bylo velice populární, moderní, a takže možná tak nějak uchvácený tím. Ale už na té střední škole mě jako prostě ta ekonomika zajímala, jo, že vlastně bylo to vlastně pro všechny nové, jo, vlastně tržní ekonomika v té době. Jo, takže,
jasně, že máš vlastně ten podnikatelský duch v sobě, že jo, takže ty si chtěl vlastně si to ještě vyfutrovat, dejme tomu nějakou teorii.
No a bohužel silný ročník, tak a člověk jako ty přijímačky opakovaně za sebou udělal, tak prostě místo pro něj nebylo, no, takže člověk šel, jak se říká.
A to bylo vlastně po konci 90. let, tedy po těch kontroverzních 90. které jedni hodnotí jako ráj na zemi a druzí samozřejmě jako naprostý prostě základ toho dnešního průšvihu.
A tak ono zase historii píšou vítězové a ono je teďka otázka, kdo byl vítězem těch devadesátek. Jo? Já si myslím, že ty devadesátky tu historii píšou spíše ti poraženci, protože oficiální propaganda a vlastně ten tibetský mantrovní mlýnek vlastně svým způsobem za všechno viní profesora a prezidenta Klause. A ono stačí se podívat do historie, kdo byl ministrem privatizace a byl to ten největší kritik Klause, který tvrdí, že Klaus všechno zmrvil a to je právě Tomáš Ježek, který byl ministrem privatizace.
No, byl jsem až příliš blízko u toho, takže tebe... jako Vladimír Dlouhý je další prostě to, co předvedli tedy se státními podniky a s tím převodem na, ty, na stát vlastně peněz, které měli a za úvěrování. Ale to samozřejmě bylo spíš to, že naslouchali tomu zahraničnímu diktátu a to byl ten problém, ale to se bude ještě dlouho odhalovat a oficiální ekonomové nám asi v tom nepomohou, ale takže nebyl to zdaleka jenom Tomáš Ježek byl trošku matlal, ale byli to samozřejmě další pánové, jako zejména tedy pan Vladimír Dlouhý, který dopředu už vždycky viděl, co se má vlastně a nemá dělat, takže tohle to přece z OKSČ prognostického ústavu.
No, samozřejmě, no, ale pak se můžeme podívat i na druhou vlnu kuponové privatizace a tam vlastně největší zlodějinu, pokud já si vzpomínám, a to se diskutovalo, protože tam vlastně do toho fondu i nějaké kupony rodinné šly, tak to byl fond Trend, za kterým stal Kocap s Kratochvílem, že jo.
Ne, tak to stalo za všem, stali lidé, kteří byli napojeni na státní bezpečnost, to si budeme nalouvat, protože ta dohoda mezi Východem a Západem, ta byla tak kruciální a pak byla už jenom vyplněna nějakými lidmi, kteří šli realizovat to, co se po nich chtělo. To tak je, no jeden z těch maskotů je Kratochvíl Kocáb s svým Trendem a takových je strašná spousta takových lidí, to se týká všech takových těch jako tady z té sáskový kanceláře, že jo, toho chlapce, že jo, a tak dále. Ti všichni prostě, kteří dneska dělají ramena, tak samozřejmě všichni byli podpořeni v podstatě politicko-spravodajsky.
Samozřejmě bylo to všechno řízený, jo. Dneska to vlastně zpětně vidíme a vlastně ti, kteří nejvíce se snaží kritizovat ty, kteří se snažili něco vytvořit, jsou právě ti, kteří byli připraveni k tomu, aby už i tyhle lži měli nachystány.
Takže to byla 90. léta, ty si potom teda se zkoušel zmocnit se těch ekonomických vědomostí systémových na vysoké škole, to se nějak nepovedlo a tak jsi si říkal, a jdu dělat biznis, jo, takže co jsi všechno dělal potom?
No, nebylo to zase tak moc, jo, svým způsobem biznis jsem dělal na účet jiných, tedy, že jsem se nechal zaměstnat jako obchodní zástupce, což mi přišlo jako nejrozumnější, jo, takže asi z těch nejsilnějších, a to byla vlastně spolupráce s Táňou Havlíčkovou ateliéru Háta, což vlastně byla, což byla. Teď bych dostal pár facek, což je dodnes modní návrhářka, která se zabývala vlastně dámskou modelovou konfekcí. A to se si vlastně rozšířilo vlastně zase obor o trošku něco jinčího a tak nějakým způsobem se tvořila taková ta má renesanční osobnost, bych to tak mohl nazvat.
Jasně, takže jsi šel prostě jako vysloveně úplně na blind, jako tak trochu, že říkal jsi, tady to zkusím, jako, jo, nebo no. Tak si to nějak představu. Ono to možná ale s tou gastronomií trošku, protože tam je spousta estetiky, že u té gastronomie, tak to s tím taky trochu souvisí.
Určitě, určitě, jo, jako je to tvůrčí práce a prostě ne, že bych to tak nějak vyhledával, ono prostě naskytla se tato příležitost, tak to člověk zkusil a každá nová výzva prostě otevírá nové obzory a proč to nechat ležet na zemi, když kolem toho jdeme, že jo.
No, bylo ti 31 a ty jsi se rozhodl, že to teď teda rozjedeš nějaké veřejné diskuzi, že to všechno řekneš, jak to je, že na to máš už jasný názor a začal si blogovat.
No, jo, jako na blogu jsem dlouho nevydržel, jo, to bylo, já nevím, pár měsíců, než zasáhl první cenzor na iDNESu, jo, a byly to ve smyslu takové zástupné problémy, jo, pak jsem si našel vlastně nějakou alternativu s tím, že už nějací čtenáři byli, jo, tak to bylo, to myslím, produkovala CME, jo, nějaký blog, který byl spjatý v té době právě s TV Nova, tam jsem taky dlouho nevydržel, tam pak začali vyčítat zase úplně jináčí věci, ale pořád tak nějakým způsobem, když člověk se snažil pojmenovávat věci tak, jak je vidí, tak už narážel. Jo, takže to mi pak přimělo, asi jak Dalibora Nutonov do houti, stavět weby sám a postavit si svůj vlastní první osobní web a pak vlastně portfolio webu bez politické korektnosti, což vlastně bylo portálové řešení pravodajského serveru Stalo se, pak bez... Teďka jsem ztratil slovo názorového webu bez politické korektnosti, pak ještě z druhého zpravodajského serveru ze světa a ještě vlastně nekorektní TV. Jo. A vlastně z toho všeho pak do budoucna, jak se vlastně to splácalo dohromady, vznikly Vlastenecké noviny, vznikly. Obnovili se vlastně.
To mě teďkom zajímá ten vlastně to pozadí toho všeho. To znamená, po roce 10 ty jsi začal blogovat, z jakého důvodu tě vlastně vyzmizíkovali? Proč tě iDNES odmítlo? Co bylo tím hlavním důvodem? Co jsi tam vlastně hlavně sděloval Urbi et Orbi?
No to, co se nerado slyšelo, jo? Že prostě v té době vlastně odboráři tvořili nějaké věci, tak jako prostě popis vlastně těch odborářských bosů, jo, ne odborářů, sám jsem dokonce jednou členem odborů byl, jo, a myslím si, že každý zaměstnanec má těžké právo být členem odborů, ale z mého konzervativního pohledu je to pouze na kolektivní vyjednávání. Nikoli na tlaky na vládu, ať je ta vláda jakakoliv. Prostě odbory by nikdy neměly být politickou silou, ale mělo by to být pouze vnitropodnikové a mělo by se to opravdu a jedině vztahovat na to kolektivní vyjednávání a hájení zaměstnanců vůči zaměstnavateli.
Ale to jsem teďka... A to byl hlavní důvod, proč tě potom vyhodili jako zaraz z toho blogování?
Nejhlavnější důvod byla tvrdá kritika České televize.
Jo. Aha, dobře, takže tomu rozumím, ano. To se pětí no. Samozřejmě i dnes jako je velmi silné s Českou televizí. No dobře, no. A ty jsi teda těch 10 let, teď už to nakousl, internetový projekt si měl tedy bez politické korektnosti, že jo, nekorektní TV.cz a tak dále. To všechno si dělal a říkáš, že to funguje dokonce dodnes. A teď jsi to dělal 10 let, jestli se nepletu, teda do toho roku 20 a oni ti potom zatkli. Jak je to možný?
No, jak je to možný, to já nevím. To je spíš otázka na bývalého ministra Jana Hamáčka, který tohle toto všechno inicioval a veřejně se tím na Twitteru chlubil. A jestli zatkli, tak sám si policejním prezidentem byl a určitě teďka možná zpětně otázka na tebe, jak by se zdíval na to, že šéfredaktora zatknou se samopaly, jo?
Takže vraťme se k tomu, čeho jsi byl šéfredaktor tehdy teda, jak to bylo vlastně s těmi vlasteneckými novinami, to je jedna věc, a pak ještě dám druhou otázku, která se bude týkat toho, proč jsi šel teda zrovna do vlasteneckých novin, proč, jak si, no ten obsah a tak dále, to potom rozbereme. Takže dobře, šéfredaktor vlasteneckých novin.
No, proč jsme ty vlastenecké noviny znovu obnovili? No, protože ta doba nám připadala obdobná, jak ten Václav Matěj Kramerius vlastně s těma vlastenkánová přišel a vzali jsme to vlastně kol do kola, jo. Vznikla Česká expedice, která je vydávala, jo, aby to opravdu bylo tak, jak to tehdy bylo. Protože si myslím, že ta doba tehdy byla zlá a dnes je možná ještě horší. Jo, takže právě proto to byly obnovené vlastenecké noviny, jo. V tom titulku to bylo, jo, že jsou to prostě obnovené vlastenecké noviny. A proč? To jsem asi odpověděl. A proč jsem byl šéfredaktorem? No tak protože jsem do toho dal vlastně ty své servery, jo, to vlastně, se vlastně všechno spojilo, ty čtyři portály těch serverů do těch jedněch novin, vlastně archivy se do toho nalily, vlastně ty domény se na to přesměrovaly a impact to mělo, no, mělo to zázračný impact, kdy vlastně těch reálných uživatelů měsíčně bylo kolem 4 milionů, jo? Takže možná proto to bylo jako takový ten voku. No.
Dobře, no a ten hlavní důvod vlastně, proč jako teda najednou přišli ty chlapci s těmi samopaly, jak říká, protože to je nevídaná věc, jako jo, to ono vůbec jako se tady rozmohlo to, že na skutečné zločince se jde prostě s bílým kapesníkem a na lidi, kteří někde smolejí nějaké smlouvy, tak tam přijdou prostě jaksi chlapi v kuklách, že jo, což prostě samozřejmě není to ono, že jo, protože daleko důležitější ta jemná práce těch vzdělaných kriminalistů, kteří vědí, o co jde, že jo, takže když jdou někam prostě, tak jdou, tak se zajistí ty smluvní všelijaké vztahy a tak dále, a jdou se vyšetřovat, co se vlastně teda stalo a potřebují k tomu hlavně prostě mozek a tušku a nebo třeba notebook a to stačí, že? Není k tomu potřeba kukla. Ale tady se prostě rozmohlo toto zastrašování naprosto neadekvátní, které samozřejmě patří k nějakému organizovanému zločinu, kde se střílí a kde prostě padají mrtví, jak v italském filmu, že jo, jako který bude jako někde Cosa Nostru, že jo, se snažit prostě popisovat. A tady se stalo takováhle věc, jakože vlastně už od dob třeba Grossových se za kuklenci prostě přiběhnou a zajistí papíry.
No, ono, ta historie vlastně byla trošku delší, vlastně na různé prošetřování, šikana, předvolávání trvalo asi 5-6 let do minulosti. Akorát, že já jsem se těm soudruhům orgánům vysmíval otevřeně do ksichtu. Jo, prostě dělal jsem si s nich dobrý den, jo, prostě vycházel jsem z toho, že v téhle zemi je cenzura nepřípustná. A když si vezmeme, co to cenzura je, cenzura je vůbec hodnocení, ne zakazování, to už je až následný level. Vůbec, že státní moc vyhodnocuje jakékoliv informace v rámci periodického tisku je cenzura. Jenom bych připomněl, že vlastenecké noviny byly mezinárodně registrovány, měly svoje ISSN, tudíž se dá říct, že se jedná i o mezinárodní skandál, jo? Protože ISSN vydává Národní knihovna, je tím pověřena od OSN, aby vlastně ten periodický tisk byl nějakým způsobem registrován. Jo? Tady se nebavíme ani o svobodě slova, jo? Protože každý rozumný občan této země nebo bazal této země ví, že svoboda slova je garantována. Akorát není mu garantována svoboda po tom, když to pronese. Že jo? Takže, ale my se tady dneska asi spíše více...
To byl častý vtip jako za bývalého režimu, že, jo? Že je garantovaná svoboda projevu, ale není garantovaná svoboda po projevu. Jasně, jsem to partiku parafrázoval. Prosím tě, ale cenzura je opravdu ta kontrola sdělování kontrola a omezování sdělování informací, jo. To je prostě cenzura, jo. Takže ty jsi byl v tomto smyslu určitě cenzurován, ale na druhou stranu jsou vlastně z toho, co garantuje naše listina základních práv a svobod, tak jsou z toho samozřejmě výjimky a ty výjimky jsou uvedeny v trestním zákoně. A co prosím tě za skutkovou podstatu bylo uvedeno u toho tvého trestního stíhání?
No, já to ještě trošku opravím. Ano, ústava připouští, že svoboda projevu může být omezena. S tím plně souhlasím, ale ústava garantuje svobodu tisku. Tisk nemůže být žádným způsobem omezen a mně bylo sděleno jak obvinění a byl jsem obžalován, že jsem vydal nebo umožnil vydat. Tudíž tady nejde o svobodu slova, ale o svobodu tisku.
No, já rozumím, přesto se ještě jednou zeptám, jaký paragraf trestního zákona tedy byl uplatněn, protože tam jich je celá řada, které vlastně prolamují to, co garantuje listina základních práv a svobod. Mě to jenom zajímá, protože jako vlastně jsme se o tom nikdy pořádně nebavili, takže by to bylo možná dobré, co ti sdělili teda.
No tak já se to zkusím najít přímo papírově, jo, pokud to tady někde najdu, ono by to někde mělo být, rozsvítím si, ať na to dobře vidím, takže kde to máme, takže přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny podle paragrafu 355 odstavec 1 písmeno B, odstavec 2 písmeno B trestního zákoníku, přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle paragrafu 356 odstavec 1 odstavec 3 písmeno A trestního zákoníku, dále přečin vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci podle paragrafu 324 odstavec 1 písmeno A písmeno B trestního zákoníku a přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle paragrafu 326 odstavec 1 písmeno A písmeno B trestního zákoníku. Tak to bylo krásně napsáno paní soudkyní v rámci povinného ustanovení obhájce, ať se jedná o přečiny, kdy vlastně není povinný obhájce a chtěl jsem se hájit sám a to mi taky bylo znemožněno.
Dobře, takže ano, klasické paragrafy, které se používají vždycky, když jde o alternativu vlastně, tak se nachází prostě jako tam nějaké prostě narážky, že jo, tak dále. Byly to narážky, nebo přímo se cítíš jako někde, že jsi přímo hanobil národ, etnickou skupinu, rasu, že jsi hanobil?
Tak. Jsme lidé. Nejsme zvířata. Tudíž nemáme rasy, jo, protože před Bohem jsme všichni stejní. Takže pokud někdo tvrdí, že lidé mají rasy, tak ten člověk je duševně chorý. Jo. Etnikum, co to je etnikum? Byl se umělý výraz, jak nějakým způsobem rozdělit společnost. Jo, takže já, když se vůbec jako budeme jít bavit do hloubky o tom, jestli existují nějaké rasy, nebo jestli existují nějaké etnika, tak to jsou prostě uměle vytvořené podskupiny člověka, aby nějakým způsobem byla ta společnost rozdělena lidma, kteří tvrdí, že se snaží tu společnost nějakým způsobem stmelovat, jo, ale to jsou jenom prázdná slova, jo. Takže já si vůbec myslím, že tyhle paragrafy musel vymyslet duševně choreofoby, jo. A co se týče o to působení na úřední osoby a vyhrožování nějaký tyhle blbosti, tak tam se jedná pouze o Hamáčka a Babiše, jo. Takže a přímo to obžalobně jsou zmíněny tyhle dvě osoby.
Které by měly snést samozřejmě velkou kritiku, protože jsou veřejně činné osoby a nedá se nic dělat, prostě na ně se musí uplatňovat úplně jiná kritéria.
Jo, vlastně ono byl zrušen vlastně předtím útoku na veřejný orgán, ale jak zjistili, že prostě totalita se povolila, tak vymysleli tyhle dva paragrafy, jo. A trestní řád je z 60. let a to jsem taky vysvětloval jako jednomu policistovi, ale on říkal, on byl xkrát novelizovaný.
Říkal, trestní zákon v tomto případě. Jako to.
Já myslím trestní řád.
Jasně.
Jo, trestní řád je prostě
pořád... Já si myslím, že myslíš ty skutkové podstaty.
Ne. Jo, když se vrátíme k tomu trestnímu řádu, kterým se provádí ten trestní zákon, tak ten je prostě z dob novotního. Jo,
to je ještě 80. let, to je všechno po ústavě z roku 60, ano.
No, přesně, jo, tak a ten policista, on byl tolikrát jako prostě novelizovaný, ale jsem říkal, ale ano, pane orgáne, protože jim nijak jinak jsem neřekl, jo, protože je to strašně uráží, nevím proč, vždycky byli orgáni a dneska se dokonce jako velcí orgáni chovají. Jsem říkal, ale pane orgáne, když vezmete starou kurvu a dáte na ní make-up, tak furt to bude stará kurva.
Takže dobře, necítíš se vinen, říkáš jako, že jsi nikoho nehanobil a tak dále, prostě, že jo, nebo respektive, že to považuje za umělé konstrukce. Já si také myslím, že prostě se má velmi šetřit verbálními trestními činy, protože vždy jsou, jejich uplatňování vždy znamená jaksi nástup totality, že takové věci se mají veřejně řešit, diskutovat a buď si jaksi někdo vyslouží tedy odmítnutí veřejnosti nebo naopak přijetí a má to probíhat prostě v té poloze prostě argumentační, že to, že to daleko větší dává smysl.
Přesně. A co se týče vlastně těch útoků na ty úřední osoby a veřejné orgány, navrhl jsem paní soudkyni předvolání jak Andreje Babiše, tak Jana Hamáčka, nebylo mi vyhověno.
Pojďme se domluvit na tom, že kolektivní osočování nějakých osob opravdu není v pořádku, protože samozřejmě individuální věda by se měla vždy prokazovat. Konec konců to je něco, co je přetřásáno neustále celé 20. století. No, celé 20. století je neustále diskutována kolektivní vina a je to konec konců vidět i dneska na tom, že jsme se vrátili zpátky vlastně, tak se je to vidět na tom ukrajinském konfliktu, který se vede mezi Spojenými státy a Ruskem.
No samozřejmě, když se vrátíme k tomu ukrajinskému konfliktu, tak jako prostě, když se podíváme na kompletně celé představitele dnešní pětikoalice, tak ty první dva paragrafy páchají dnes a denně vůči etniku ruskému. Jo? A to je legál. Jo?
Ne, jo, tak takže, říkám, no, jako, že jsou to věci, které se mají spíše diskutovat veřejně. Samozřejmě pro mě jako je nepřijatelné vlastně takové to kolektivní ostouzení někoho, ale prostě trestně právní nakonec vyjádření politického postoje se mi nelíbí, protože toho byl autorem kdysi už pan Rychetský, který to měl samozřejmě od Cudro Lenina a to není moc dobré prostě jako tvrdit, že trestní právo je pokračováním politiky. To je vždycky cesta do pekel. Dneska jsme to svědky na všech možných úrovních. Takže dobře, jsi nadále stíhaný, souzený za to, že jsi vydal, nebo jsi teď obžalován vlastně?
Obžalován, hlavní líčení probíhá, to radši nebudu komentovat, protože je to živé, ale můžu otevřeně říct, že si s paní soudkyní hraju a považuji se za kočku a jí za myš, jo, takže jo, prostě dělám jí prostě procesní zlobu, jenom co to jde.
Takže využíváš onoho trestního řádu z 60. let, který vlastně vznikl v tom velkém nadšení po té, co vznikla ta socialistická ústava, tak se vlastně vydali prostě ty základní zákony, které platí dodnes, to je na tom pikantní, to je dobře, že jsi na to upozornil, protože to nejsou jako jenom trestně právní normy, tady vznikl hospodářský zákon, který se ještě jak přetavil dnes do obchodního zákonníku a tak dále, no spousta našich věcí. Tak, takže pojďme dál, no. Ty jsi teď tedy souzen, ano. Dál už neprovozuješ svoji práci, ale mezi tím jsi byl dokonce ostrakizován ve svém zaměstnání.
No, to se mi taky stalo, no, jako prostě nějakým způsobem, samozřejmě média se musí činit, že a prostě vedení podniku, v kterém jsem pracoval, jako tohle domáklo a prostě byl jsem ukončen. Jo, takže vlastně dneska, ale není to nic novýho, že se pro postoje lidí vyhazují z práce. Jo, když se vygoogluju, tak zjistím, že jsem ten největší rasistou a tomu se vždycky musím smát, jo, protože vždycky, když jsem v Praze a náhodou potkám Ivana Veselého, a vlastně někdejšího poradce pro romské menšiny, tehdejšího ministra vnitra Martina Peciny, tak se s tomu oba dva smějem, jo. Jo, že prostě můžu být
takovým rád. Ale ty jsi se potom šel zaměstnat po té, co jsi teda vlastně přišel o svou živnost, kdy jsi vlastně byl ekonomicky likvidován a šel jsi se zaměstnat na řízení autobusu MHD, nebo řídil jsi autobus MHD, to bylo tvoje zaměstnání.
No, jo, udělal jsem si vlastně řidičák, začal jsem jezdit autobusem, no a vlastně po tom zatčení jsem tam vydržel kolik 14 dní, 3 týdny a byl jako prostě, ač do mě nalili desítky tisíc na tu rekvalifikaci, abych si vlastně rozšířil vlastně to řidičské oprávnění. Jo, tak prostě ty peníze vyhodili oknem a prostě, ač řidičů byl nedostatek, tak prostě jsem byl odejít.
Mm-hmm. Takže jsi byl odejít a teď děláš co teda? Takže teď už jako nejseš, už se neživíš vlastně s tou publicistikou, nebo neživíš se vlastně už vůbec prakticky tou činností, kterou jsi kdysi vysnil, že budeš dělat, že budeš teda novinářem. Co teď děláš?
No, bohužel novinářem nejsem, šéfredaktorem nejsem, stále sedím za kulatou lopatou, jak říkáme volantu a prostě nějakým způsobem mě ten osud svedl na to, že několikrát týdně vyšlapávám cestu krále Jana Sobieského, prostě z Krakova přes Katovice až do Vídně.
Jo, takže prostě osvobozuješ pořád Vídeň neustále od Turku.
No, přesně.
Takže to tě prostě na tom králi
několikrát
fascinuje, takže propojuješ jako ty naše světy, polský, slezský, tady Moravu a nakonec to Rakousko.
Přesně tak, jo. Takže prostě jenom to není na koni a v armádu, ale opravdu jako král Jan by se divil, jak dneska Vídeň vypadá. No. Je to taková ušmodlená popelnice v tom centru.
Jo, takže takhle ty to ještě jako dneska vidíš, prostě už všechno s odstupem a jsi nějak kritický. Kde tě najdou lidi, kdyby si chtěli přečíst, co si o tom všem myslíš?
Tak můj osobní web stále funguje, jo, prostě Radek Pomlcka Velička CZ, jo, tam stále běží, dále ještě vlastně mám RVTV Fan web, což je vlastně takový jako malý televizní kanál vlastně s publicistikou spíš rozhovorů a potom najdou mě na Telegramu, najdou mě na Facebooku, obnově, jako tam jsem se nějak vydržel, jo, protože po tom začení a po tom všem vlastně byl rozprášený můj Facebook, kde vlastně bylo nějakých 750 000 odběratelů vlastně facebookové stránky bez politické korektnosti. Dokonce už mě najdou i na Twitteru, protože mě Elon Musk taky jako pustil z vazu, jako z klece, takže jsem taky Freibert, a takže už aj mě najdou vlastně na Twitteru, jo, takže najdou mě kdekoliv, kde mě budou chtít hledat.
No, ale samozřejmě, čím jsi asi zřejmě rozhodl vrchnost, tak to bylo také těmi knihami publicistickými, protože co to bylo zač Havloidi, život v zemi ovládané sektou, likvidace bílé rasy a nakonec Čiličky, Radka Veličky.
No, tak Havloidi, to jako, to bylo hodně zajímavé, to tak jako tak nějak aj projelo médií, ale já si myslím, že vlastně první nástřel nebo vářev mediální vlastně byl spor s Dášou Havlovou, protože vlastně v rámci vydavatelství jsme si zaregistrovali doménu Václav Havel EU.
Tady Dáša Havlová bývala Dáša Veškrnová, abychom odlišili Dáši Havlové.
Jo, takhle, ano, správně, jako prostě od Venci lahve manželka. A tam jsme vlastně publikovali ten druhý pohled na tuhle osobnost, jo, že to nebylo nic tak úplně krásného. Vzpomínky Richarda Wolfa jako prostě nacházel ve zvracích a různých ospíračích situacích a vlastně komentáře Jatka Mašína na tuhle osobu a prostě, aby byla tato možnost, no, jako zjistit do této osoby jako relevantní jiné pohledy, jo, a tam vlastně to bylo odstartováno, jo, ta domena nám byla sebrána, na základě toho byla Česká expedice úplně zlikvidována, protože za stolik prostředku neměla, aby vlastně mohla řešit tady tyhle právní spory s osobou, která byla vlastně dobře zajištěna vlastně a od rodiny Havlů, jo, kteří vlastně ke svým majetkům přišli za druhé světové války všelijakým způsobem, jo.
No, ale ty jsi mě taky zaskočil, že dokonce si napsal, psal si básně a vydal si básnickou sbírku. Absolutně neuchopitelná slavnost života.
Co k tomu, no, tak jako říkal jsem renesanční osobností a jo, prostě ta není ke koupi už nikde, jo. Jo, pár výtisků ještě mám, ale ta už ke koupi není nikde, ale jako pokud někdo bude pátrat a najde na mě nějaký kontakt, tak si o ní napíše a mu ji pošlu. I z věnování.
Domluvíme se určitě a na mě kontakt máš. No a taky, že ještě si navíc se pustil do muziky, je to tak?
No tak to bylo jako dlouhá chvíle a začal jsem vlastně elektronicky tvořit nu-jazz a jo, protože jazzová hudba mě vždycky zajímala, ale snažil jsem se ji uchopit plně elektronicky a smíchat opravdu multižánry, jo. Vlastně, když mi někdo osvědčuje z toho, že jsem nějaký anti-multikulty, tak absolutně zase je to absolutní blábol, ať si prostě ty čtyři alba poslechnou a jsou to hodně etnicky ovlivněná tvorba.
Mm-hmm. Compassion, Lega de la Esperanza, Privět i z Rosie, tak tam máš.
Tak nesměl to tam chybět.
fotografuješ krajinky, jako jak se ti to daří?
Tak celý život se koukám kolem sebe a snažím se prostě z toho, co kolem sebe vidím, vytáhnout to nejpěknější, jo? Protože každé oko jinak vidí a fotograf má tu výhodu, že vlastně předkládá svou realitu tak, jak ji vnímá kolem sebe, pro ty, kteří takhle vnímat nemusí. Jo. Takže asi tak. Jo. jo, jakákoliv takováhle tvorba jako se těžko popisuje, proč se dělá.
Dobře, takže ty jako Slezan říkáš ještě Slonzakem, takže ještě jako se snažíš jako si vlastně rozšířit svou identitu přes hranice do Polska? Je to tak? Cítíš se
Nemyslím si, Slezsko je bohužel jenom dočasně jako spravováno bratry Poláky, jo, je to pořád země koruny české. Oni to strašně nerádi slyší, ale jo, jako bohužel tomu tak je, jo, kolem Gliznic jezdím nezadeně, když jedu do Katovic a tam vlastně ta dálnice vede opravdu na hranici mezi jako prostě tehdejším Německem a tehdejším Polskem, takže jo, vlevo vidím pořád Němce, vpravo vidím pouze Poláky, jo. Bohužel ten osud, že je Stalin jako tenhle národ kompletně, a nejenom ten polský národ, ale i ten pruský a i ten německý posunul 300-350 km na západ. To je vlastně třeba i ten důvod vlastně dnešní krize na Ukrajině, jo, že vlastně ta civilizace byla uměle posunutá, byly roztrhány ty vazby a to Slezsko, když se podíváme historicky, vždycky bylo krásné v tom, že tam se mluvilo polsky, tam se mluvilo česky, tam bylo sleština, němčina, jo, všechny tyhle jazyky a vůbec se neřešilo, kdo je kdo, prostě se řešilo se, kdo je z který rodiny, kdo je z který obce, ale nějaká identita národní, nebyl národ, jo, byli to všechno, byli to všichni jako prostě občané té země, nebo obyvatelé té země, že jo.
Ale pojďme teď se věnovat teda těm hlavním tématům, která jsme slíbili posluchačům. Už jsme nakousli tu cenzuru a zkus skrz vlastně ten tvůj osobní příběh, co všechno je možné. To znamená, že jakmile si začneš tady zahrávat s mocí a začneš tady vlastně podvracet tý, jak když jsi řekl, tady jsi například vydal si ty havloidy, říkal Marek Benda, kdy jsi, no, kdybychom spochybnili Václava Havla, tak se nám to všechno zhroutí. No to je smutný dost.
No ale ono to opravdu je postavený jenom na týhle modle, jo, prostě na tomhle kultu osobnosti, jo, prostě nějaký zdegenerovaný osoby, jo, prostě vytáhlí si prostě jak králíka z klobouku, prostě zdegenerovaného alkoholika, totálně trošku rozmáčenou alkoholem, s kterou si ti estebáci mohli dělat, co chtěli, že jo. Tam, kam ho postavili, tam prostě stál, jo, prostě, aby se zavděčil a nevíme, nebudeme konspirovat, jo, ale je jasný, že prostě, nebo nebudeme konspirovat, ale je jasné, že vlastně odměna byly prostě restituce těch majetků Havlově rodiny, kdy to nabití v rámci druhé světové války je hodně kontroverzní. Jo, takže,
tak to jo. Samozřejmě, jste to byly protizákonné se všem všady. Tak, takže dobře, cenzuru tě cítíš za to a také tě kvůli tomu vlastně pronásledují. Říkáš, že ale ekonomická likvidace přišla už dříve. Ty teda vidíš třeba Sobotkovou vládu a tak, ale ono přece už dávno tady probíhala kampaň, že se nesmí takzvané dezinformační weby a dezinformátoři, to už jako vlastně nebo v různých podobách se takto nadávalo alternativě, se nesmí podporovat ekonomicky. Bylo to znát, že začal s tím původně Lukačovič na Seznamu a celá řada těch lidí, kteří drželi prostě ty ústřední možnosti v pouštění reklam do těch nových iniciativ novinářských.
To právě opravil Lukačevič, to dělal na pokyn Sobotky.
Ano, jo, to dělal na pokyn Sobotky, ale ještě předtím samozřejmě to byly už Bakalové a Bakalova média a tak dále.
No, ano, ale Lukačevič to udělal na pokyn Sobotky, tak jak teďka NIC.cz vlastně například z Fialy vlastně spáchal úplně totální útok jako na svobodu projevu a svobodu tisku, že jo. To prostě Fiala vlastně překonal toho Sobotku asi storáfobně, jo, protože Sobotka akorát doporučil, že ty weby by nemuseli být dátali alternativa. Já prostě vydavatelé jsme přišli jako prostě jiným poskytovatelům, jo, a těch poskytovatelů pro klik bylo habaděj. Jo. Ale pak ono všechno se to nějakým způsobem provázalo s tím Googlem a pak už to bylo globální, a to už šlo vlastně z Bruselu, kdy vlastně tady tyhle nadnárodní společnosti museli prostě s tím bruselským diktátorským režimem spolupracovat, tak došlo úplnému zatípnutí a prostě zřízení CTHH, jo, vlastně za toho psychopata Chovance, tak to už bylo takové jako jenom jako prostě vykrystalizování prostě té brutální cenzury a pošlapávání vlastně lidských práv, jo, protože já bych řekl, že pro následování tisku a médií je nejbrutálnější pošlapávání lidských práv.
No, protože potom se už nemůže nikdo nikde ozvat. Takže přestože máme a oprávněně důvod k tomu nadávat nejenom mainstreamu, ale vůbec obecně novinářstvu, protože je často nevybíravé a často historicky třeba se chovalo často téměř hůř než tajné služby, nebo respektive často bylo nástrojem těch tajných služeb a tak dále. Takže můžeme nadávat, ale dokud se do těch médií mohou lidé se svými stesky, se svou kritikou dostat, tak je ještě pořád šance. Takže samozřejmě omezení svobody tisku, svobody vůbec mediální, to přináší samozřejmě vždycky už jako, nebo už vytváří tu dálnici prostě k tomu diktátorskému režimu.
No, nejde než s tím souhlasit, dnešní režim je opravdu diktátorský, jo, protože povolená pouze jedna pravda.
No jinak ještě, když se vrátím k té cenzuře, tak samozřejmě to, že zřídí pan premiér Fiala funkci zmocněnce prakticky pro cenzuru, to znamená zmocněnce Michala Klímu, postavil do role, dá se říci, novodobého koniáše, který se ještě jako odvolává na disidentskou minulost svého otce a podobně, no tak nezapomínejme, že Ivan Klíma byl sekerník z 50. let, komunista, který vlastně zlikvidoval třeba Foglara a spoustu dalších lidí, tak mě to docela zaujalo, i jako to odvolání se tedy na tu genetickou oprávněnost jakousi, protože Ivan Klíma byl samozřejmě potom chartista a musíme si tedy uvědomit opravdu tu nestejnou pozici těch různých lidí, kteří kritizovali třeba bývalý režim nebo jakýkoliv režim, když, jak se to činí z pozice, že tedy předtím naopak třeba ten režim naprosto tím nejbrutálnějším způsobem podpořili, že jo, co se týká teda třeba toho Ivana Klímu, který si hraje na toho, jak říká, nejpřikladanějšího autora, no, to bych chtěl vidět. Jo? Takže jenom chci říct, jako, že i tohleto všechno hraje roli, tyhle ty jemné lži, posuny, že se cenzory stávají vlastně do značné míry titíž lidé z týž rodin.
A tak ono, jsme malinká zemička a vlastně lidi pořád zůstávají stejní. Jo? Jenom se to generačně obměňuje. Když se podíváme na justici, tak je to absolutně to úplně stejné. Když se podíváme i na ty orgány činné v trestním řízení, tak to jsou pořád stejní lidé. Jo? Prostě tyhle povolání se dědí a jak říkal Vladimír Škutina a myslím, že psal a myslím, že to bylo v tom druhém románu o tom, jak se dělal na Mírově, tedy prezidentu vězeň na hradě plném bláznu, takže vlastně toho bachaře anebo fízla může dělat pouze osoba duševně narušená od narození, jo, takže dneska se to stavuje i na soudce.
No, tak jako samozřejmě ti lidé jsou hlavně dobře zaplaceni a zkompromitováni byly ta první várka po listopadu, protože to bylo stejné vlastně jako v tom nacistickém Německu, kde vlastně bylo nejprve vyhozeno 31 000 soudců a do 3 let se jich 27 000 vrátilo na svoje pozice.
Přesně, jo, jako on prostě je to něco, jak ten vtip, když se prostě ten Jakeš vrátil z té Moskvy, jak se tvoří ta pirestrojka, že tam prostě s tím Bilakem a s těma ostatníma foudrohama vtáli, ale no, tak jak ti to ten Gorbačov vysvětlil, že ta pirestrojka dělá, jo, otevřel okno, jo, prostě na té vládě a tam prostě byli prostě ptáci na telegrafních drátech, on zatlevkal, že ti ptáci se rozletili a jinak se usadili, jo, říkal, no a to je ono, jo.
Vrátím se ještě k tomu jednou, k té ekonomické likvidace svobodných médií, protože potom bych rád navázal na rozhovor s jednou mimořádně zajímavou dámou, s paní Gregorovou, která dělá europoslankyni za Piráty. To stojí její názory a její práce, to stojí všechno velmi za to. Její vybavenost vzdělanostní a tak dále. Prosím tě, co všechno si myslíš, že ta nemainstreamová média ničí? Je to jenom kampaň, nebo je to nějaká vnitřní sebedisciplína těch různých firem, společností, které se bojí, že by se, nebo naopak mají dokonce nějaký názor, že jo, politický, že by se buď tady dostali do nějakého hledáčku, a nebo že opravdu se cítí státotvorně, když nepodporují nemainstreamová média?
No, to je složitá otázka. Já jsem se s tím podotýkal dnes a denně a prostě u těch vlasteneckých novin pro ně bylo vděšení to, že to má opravdu velký impact, velký dosah, velkou návštěvnost, velkou čtenost, ale hlavně globálně, jo? Že prostě to četli i jako naši krajní po celém světě. Když zmíním vlastně v rámci tady téhle práce s vlasteneckýma novinama, jsem spolupracoval i s konkurenčním svobodným vysílačem z Plzně, teď posloucháte Svobodný vysílač, ale to bylo z Plzně, a tam jsem měl prostě relaci, kdy prostě...
Který do toho musím vstoupit, který vznikl na základě příkladu Svobodného vysílače slovenského.
Jasně, jo, jako prostě, já jsem to bral jako, že to je nějaká taková konkurence, oni chvilku spolu vycházeli a nevycházeli, ale Pavel Hlávka, to je takový divný pavouk, jo, a ale já tomu se vůbec nebudeme vracet, jo, to všichni jako prostě ví, jak to bylo a jak to skončilo, ale tady jde o to, že prostě volali lidi z celého světa, z Austrálie, ze Spojených států, dokonce z Číny mi volali nějak náš krajan, jo, do vysílání, jo, takže ono, ten impact byl velký, jo, takže tam prostě se báli a prostě ta likvidace, než začala ekonomická, tak byla prostě hackerská, jo? Že prostě těch hackerských útoků, co jsme odvraceli, a to byly tak vysoce sofistikované jako útoky, to jsme se jednou bavili i s Michalem Voráčkem, když ještě parlamentní listy byly čistě jeho a nebyl tam zaangažován Ivo Valenta, že absolutně i jeho technici nechápou, co to je za způsoby hackerské práce. Jo, ale tak ono potom se nafadili nějaké boty, které to sledovali, a ono to všechno šlo k Langley, jo.
Jasně. Jo. Hele, prosím tě, a tohle to mě někomu zajímá, už jsem to předeslal. Europoslankyně za Piráty, Markéta Gregorová, úžasná osoba, vychodila nějaký v Brně, co si o Evropské unii, no prostě vzdělání, které vůbec není možné brát vážně. A stala se europoslankyní, že jo, ale zároveň koordinátorkou zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii. A ona si myslí, že problém jako s těmi dezinformačními weby nebo s dezinformátory a vůbec s dezinformacemi, že začala Evropská unie řešit pozdě, ona to přichází k tomu zachraňovat, má obrovské zkušenosti, nikdy nic nedělala a vychodila tady jako nějakou pokračovačku prostě akorát v tom Brně, to jako všichni, že dnes jako z takových těch humanitních škol. No a říká, bojovat proti ním přesto dokážeme, zodpovědnost ale nemůže ležet na soukromých firmách. Víš, jako tohle to je docela slovo do pranice, přestože ona to myslí dost zlé, protože osoby jako ona budou nakonec dirigovat tedy, jak se mají všichni chovat, včetně těch soukromých firm, ale ty soukromé firmy měly být opravdu skrouhnuty státem, protože není možné, aby si přivlastnili sdělovací prostor, informační prostor, prostor, ve kterém se realizuje náš politický systém. A to se týká všech těch velkých mamutích YouTube, Facebooku, Twitteru a samozřejmě Google samotného. Takže tady bych tomu rozuměl, ovšem nesmí to být v rukou tady cípající kobily Evropské unie a nemůže to samozřejmě být, nemohou to být osoby typu Markéty Gregorové, ale měli bychom přece jenom si asi vynutit, aby ten stát opanoval si svůj prostor, tak jako je zvyklý, že má třeba v ruce prostor vzdušný, protože tam holt mají lítat, no nemá, samozřejmě ten náš teda nemá, ale měl by být, že tam mohou lítat cizí letadla jenom po souhlasu státu. A to platí samozřejmě o tom celém elektronickém prostoru.
Samozřejmě elektronický prostor je vlastně prostor budoucnosti. Jeho kontrola by měla být opravdu na národních zemích, jako národních vládách, neměl by se do toho vměšovat nikdo nadnárodní, ale dneska hlavně už Evropská unie je vlastně federací totalitní, kdy prostě na nařízení a direktivy z Bruselu jsou nadřazeny vlastně národním zákonům. Jo. Takže tady, aby nějaké řešení vlastně informačního prostoru, jak elektronického, taky printového, anebo i ústního, jo, protože ono nemusí být daleko od toho, že vlastně zase vyrazí jako prostě pánové prostě s manžetou a budou si zapisovat, kde, kdo, co, komu u piva řek. Tak tohle by měl neopanovat stát a kontrolovat stát, ale měli by si to opanovat a kontrolovat lidé, protože to je jejich lidské právo. Stvořitelem nám byla daná řeč. A nikdo jiný než stvořitel nám ji nemůže vzít. A můžeme si ji používat jakkoliv. Na žádný stát nemůže diktovat, co si můžeme myslet, co si můžeme dovolit říkat, co si můžeme dovolit napsat. No, prostě slovem sice lze ublížit, ale slovem nejde zabít, nejde vzít.
No, my musíme samozřejmě ten prostor si sami hlídat, to říkáš velmi dobře, abychom tady byli schopni se v něm tedy politicky i realizovat, abychom byli schopni vlastně realizovat, já tomu říkám, realizace politického systému, ve kterém se odehrávají věci podle toho, jak se lidé domluví na prioritách, na důležitostech, které mají vstoupit do politiky. No ale samozřejmě ten stát je povinen vytvořit to prostředí, ale ten stát to prostředí ohýbá, likviduje a nepřipouští do něho kritiky současných třeba představitelů politických a ještě navíc se nechává sám znásilňovat těmi nadnárodními firmami. To je tragédie. Prostě ten prostor je náš a tady žádné žvásty o tržním prostředí, který tady žádný trh není, že ten trh tady ten byl zlikvidován, ten trh byl od počátku likvidován, na tom trvám, ten trh tady někdo vlastní, tak není možné v takové situaci se spoléhat na to, že někdo je nějaký soukromý vlastník, jakože prostě konec konců všichni víme, že zpravodajské služby jsou ve všech těch sociálních sítích tak silné, že to vůbec nelze považovat za soukromé vlastnictví.
No, samozřejmě. Já tady si dovolím ocitovat scenaristu Pafra, vlastně srdce Romou Molka, kde prostě ten tam třeba nech říká, stát, jdete stát, na to jsme přece my. Jo, my jsme ten stát. Jo, prostě lid dává státu a té vládě moc. Takže kdykoliv může vzít. Jo, a tady nějaké vyhrožování, jo, prostě státní mocí a státními úředníky a vládou občanům, co se teďka poslední dobou děje, nebudu vyjadřovat konotacím, ale my jsme jim to dali a oni jsou našimi služebníci.
Tady prostě je problém, já vím, oni jsou, měli by být našimi služebníky, ale ten stát byl odcizen. Přece jenom pojďme odlišovat jako národ a stát, protože to lidé často nedělají. Národ je jedna věc a ten stát, tedy ta správa věcí veřejných, je něco jiného. A on byl odcizen tomu národu. To je teď ten problém, který přece řešíme.
Přesně, jo, protože ten, vlastně ten lid, ten národ si vytvořil tu státní strukturu, aby si hájil své zájmy. Jo, ale on nádherně to popsal Pavel Hasenkopf teďka v nějaký poslední svý glose a ten problém, proč nám to můžou odcizit, je vlastně už jenom v tom systému volebním, že prostě tady nikdo nemůže prostě vládnout. Jo, prostě poměrný volební systém generuje prostě ty splašky, co vidíme ve vládě poslední dvě dekády. Prostě totálně submisivní lidská lejna, které jsou schopný prostě vyhandlovat úplně všechno, ale pořádný lídr nemůže vzniknout, protože ho to spláchne do téhle žumpy. Jo? Protože i když ty volby vyhraje, tak nikdy nebude vládnout. Jo? A tyhle příklady tady byly, jo? V minulosti. Jo? Proto vznikají různé slepence, koalice, ohýbání ústavy, ohýbání volebního zákona posledního, prostě co vymyslel soudruh Rychetský, tak to je katastrofa. Jo? Takže tady nejde o to, že by nám ten stát byl zcela zcizen, ale nám bylo zcizeno to hlavní lidské právo a to volit. Volit tu naší vůli, dát naší vůli najevo, co bychom chtěli. Jo? A kdybychom měli ten většinový systém, tak prostě se bude hledat průnik. Jo? Budeme hledat to, co nás spojuje. A ten poměrný systém spíše tu společnost absolutně defragmentuje na absolutní zrnkapísku.
No, samozřejmě tady platí i to, že každé volby jsou samozřejmě zmanipulovatelné, takže i když jsou to ty volby, které jsou ovšem nakonec v rukou technokratů, kteří používají nějaké technologie, se kterými zacházejí na základě vlastně toho systému prorostlého vlastně tím, tou tajemností, tajností, prostě tím zaďáctvím a tak dále. To znamená, že opravdu to dominování těch tajných služeb, které jsou pak s tou součástí těch deep stateů, kterým zase velí někdo, kdo má peníze. To je teď veliký problém a to je vlastně ten podvod a to je ta lež, která by měla být teď demaskována, že v těch 33 letech uplynulých jsme bohužel se dostali na tohleto cestí, že jsme si vůbec neuvědomili, že jsme se postupně dostali do cizích rukou, že naše ministerstva jsou řízena řediteli odborů, už ani ne náměstky, že všichni dostali to správné školení a budou tam a hotovo a ještě se k ním zloboval správně služební zákon a ti lidé vlastně řídí stát na základě pokynů z Bruselu.
Ano, když jsme se teďka bavili o těch tajných službách, tak v BIS mám taky svých pár zkušeností. Zmínil se o operativcích policie, tak operativcí BIS, tak to už je úplná jako jak to nazvat úplně nejkrásně, no, to je úplná katastrofa, jo. Jo, že prostě člověk si jede po cestě a najednou dlouho za sebou vidí nějaký auto a i než polený oko se ho všimne, uděláš pár manévrů a on se prozradí, že fakt jede za tebou a sleduje tě a jsou to vlastně takové jako velice civilně vypadající rapidy, jo, kterýma piska jako disponuje, jo, Škoda Rapid, to je vlastně jejich autíčko nejoblíbenější, jo, v různých barvách a v stačí udělat opravdu malinkou myšku a jo, takže i tohle, jo, tady tyhle zádička jsem párkrát na sobě viděl, jo, ale my se vrátíme...
Že chceš říct, že nejsou profesionálové, jako dobří.
No, tak to vůbec, jo, to je úplná katastrofa, jo.
Ale jo, pojďme prostě... jsem systémovým, to znamená, že tady je ten problém, že se opravdu nehlídají ta monstra, která si nás vzala jako rukojmí, to znamená, že jsme zcela, prostě ten náš komunikační prostor je zcela v rukou někoho jiného. A to je ten základní problém, proto se vlastně ani nedá řádně realizovat jakýkoliv volební systém, tam je ještě potom spousta pojistek, jak tedy ovlivnit, to nám konec konců i svým klikem předvedl pan Rychetský, jak ovlivnit ty výsledky, a potom se vždycky překvapen, že jakoby náhodou z jakékoliv strany je vždycky tím ministrem někdo, kdo je členem Aspenského institutu, kde tvrdí, že mají jakýsi inkubátor na lídry, no tak lídry, no tak jako to co produkují, to nejsou lídři, že jo, to jsou směšní lidé, prostě, kteří by za normálních okolností dělali nějaké pomocné práce. Jo, a ti se potom dostávají na důležité pozice ve státní správě a zejména potom do vlády dokonce.
Tak samozřejmě ono, problém je vůbec v naší ústavě. Naše ústava je krásná, nádherná, ale garantuje pouze tento režim a nedovoluje tento režim měnit. Což je na tomto nejhorší, protože každý režim se jednou přežije a lid by měl mít to právo si zvolit, v jakém systému a v jakém režimu chce žít. Ono samozřejmě, ono se to posouvá. Jo? Je to krásné, kdyby tady byl ten režim nebo ten systém, tak jak bylo vlastně v tom 93. přijat. Jenomže ono už to dávno není pravda. A dneska jsme vlastně kolonii druhého řádu, kdy vlastně Spojené státy okupují to Německo, Němci okupují nás a my jsme vlastně někde na úrovni vlastně rozvojových zemí, kdy vlastně v rozvojových zemích krade vlastně tady tato oligarchové kradou vlastně nerostné suroviny a u nás se krade vždycky potenciál, jo, takže vlastně jsme vlastně kolonii druhého řádu a prostě pokud proti tomuhle chce někdo bojovat, tak musí být zlikvidován, jo, protože co kdyby on tak svítí a zapáleně snaží, že vlastně přesvědčí své okolí o tom, že opravdu něco je špatně a že ten král je opravdu nahý. Jo.
Ta nová situace taky spočívá v tom, že vlastně nekalá soutěž v médiích, protože my jsme si kdysi přáli, což bylo naivní po tom roce 90 v té naší malé zemičce i v tom malém Československu, aby docházelo k soutěži, tak jak to bylo zvykem v médiích, to znamená, aby se předháněla média, kdo bude pravdivější, kdo přinese toho solo kapra a tak dále, to všechno je najednou pryč. A teď do toho zasahují úplně nová média, které nikdo ani jako média nepopsal. Jsou to třeba ty nájemné politické ziskovky. Ty vytváří nový typ vlivových médií, protože všechny ty ziskovky, jim říkám, zvláště tyhle ty NPZ, jak jim říkám, nájemné politické ziskovky, tak vytváří samozřejmě svoje média. Elektronická. A konec konců každý účet na sociálních sítích, každý blog, to všechno jsou vlastně nová média. A neumí se k tomu řádně přistoupit, abychom tedy, protože stát samozřejmě na tom nemá zájem, ale abychom byli správně kritičtí, tak bychom měli být zacíleni na to, že vlastně ty neziskovky, kromě toho, že nadáváme, že dostávají peníze ze státního rozpočtu, tak zároveň prostě jsou jsou těmi placenými médii státu. To by myslím mělo být napřetřes, abychom věděli, že Jakub Janda s evropskými hodnotami nebo manipulátoři CZ a tak dále a další jsou placeni státem, tím pádem jsou to státní média. Nebo případně, že jsou ještě horší, placeni z zahraničí různými Soroši a podobně, nebo jako Člověk tísní, ať si jak si píše, co chce o sobě, ale je to obyčejná agentura, nic jiného to není placená z rozpočtu jiných zemí dokonce. A potom ještě ze státního rozpočtu. Takže to jsou všechno zároveň média. A to je něco, co se nedaří pořád zreflektovat. Já se to snažím vysvětlovat na všech možných konferencích, na všech možných pódiích, aby si lidé uvědomili, že to je to, co jsme vlastně nechtěli. Prostě potom listopadu, že tady se diskutuje neustále o nějakých veřejnoprávních médiích, jako je Český rozhlas a Česká televize, ale zároveň vznikla postupně celá síť státních médií, protože jsou ze státních prostředků nebo případně z peněz dokonce cizích mocností placeny.
Tak evropské hodnoty Jakuba Jandy nejsou nic jiného než agent cizí moci. Jo, tam to prostě, to je agentura na likvidaci našeho systému, jo, prostě naše ústava nepočítá s tím, že by jsme byli součástí nějaké Evropské unie. Evropská unie je zločinecká organizace a prostě nebude líp, dokud se nerozpadne, ale zase buďme jako optimisté, bude to dřív, než si myslíme, ono prostě to dohromady dlouho trvat nebude, protože tam se zmocní moci blázni. A prostě, když blázni se zmocní moci, tak prostě no se to rozpadne. Ale když se vrátíme k těm médiím, máme státní média, jak si popsal tady tyhle ziskovky, máme tady takzvaně veřejnoprávní média, které já spíš nazývám vlastně média financované na daní hlavy. Jo, že prostě každý musí odvést nějaký peníz, aby mu ten mozek vyměli. No ale budu citovat Janu Bobošíkovou. Každý dneska je novinář. Každý, kdo má chytrý mobil, je novinář a má ten, jak si říkal, přístup na nějaký účet sociální sítě, tak to je novinář. Jo? Prostě vyfotí a komentuje, jo, a tvoří. Jo, prostě dnes právě proto se snaží ta moc kontrolovat ty sociální sítě z toho důvodu, že vlastně dělají ty sociální sítě vlastně z naší planety v rámci globalizace vesnici. Jo, že vlastně tím...
To ano, ale samozřejmě někteří prostě budou vždycky ve výhodě, protože dělat média dobře znamená zároveň je dobře financovat, protože přece jenom profesionalitě jsou často velmi vzdálená ta dejme tomu rustikální média a také podle toho to vypadá. A je to spíš někdy na hůř, než na dobře, jako jo, to, co se děje v těch médiích. Proto prostě ten stát potom tím pádem...
Berme i to, co by se nám nemuselo líbit, ale furt lepší než prostě ty média toho hlavního vymývacího proudu, jo.
Já jenom upozorňuji na to, že si to lidi neuvědomují, proto to pořád opakuju dokola, že si neuvědomují, že se tím z dalších peněz, že se platí právě ta státní média, protože to jsou státní, jakmile přijmou státní peníze, tak ty ziskovky jsou státní média. Já bych byl rád, aby to bylo přijato prostě jako v podstatě jako fakt.
Ale bohužel dnešní propaganda nám bude tvrdit přesně pravý opak, ale ona už ta propaganda je tak směšná, že už i méně bystří chápou, že nám na hlavy močí a už ani nepředstírají, že to není moč.
Dobře. Prosím tě, mluvil jsi o kolonii, A nemůžeme si nepustit aspoň na chvilku malou vsuvku na to kraťonky, to, co natočil teď rychle Jarek Nohavica, protože to se nedá prostě jako nepustit, protože ta zkratka jeho, že počkáme, co řekne pan prezident USA, jak si je naprosto skvělá a možná někdy, že má větší vliv než 10 komentářů nás všech dohromady. Takže já bych poprosil Borise, aby nám pustil, že počkáme, co řekne pan prezident USA.
Na Vánoce bude kapr nebo husa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Uděláme koncert Landy nebo Klusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Mám teď chodit s fusem, anebo bez fusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Je hezčí černovlasá, anebo ta rusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Může tu stát socha mistra Jana Husa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Proč nám nefunguje horká vládní linka, pan prezident USA. Spinka, 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 pan prezident USA. Spinka, 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 spinka.
Tak, to byl Jarek Nohavica, velmi aktuálně okomentoval raketu spadlou na polské území, kdy se všichni politici mohli přetrhnout, aby se včas vyjádřili. Jen někteří byli zdrženliví a neřekli raději nic. Ti, kteří byli tak rychlí, si samozřejmě dneska drbou hlavu, protože se nezeptali, co pan prezident USA, protože spinkal, spinkal, spinkal a ráno je překvapil tím, že řekl, že to byla Ukrajina raketa. To bylo báječné, mně se to moc líbilo. Líbilo se mi taky, že se ozval třeba starosta města Lublin a žádal po tomhle všem jako dění tady, aby přehodnotil pan prezident Polska, aby přehodnotil svoji politiku vůči Kyjevu, že už jako má v podstatě těch Ukrajinců dost. To bylo taky dobrý. Takže se prostě se zběhla spousta věcí v těchto několika dnech, ale hlavně se ukázaly charaktery a ukázala se ta naše pozice naprostý nahotě. Takže my tady povídáme si v pořadu na prahu změn s Radkem Veličkou, šéfredaktorem Vlastereckých novin, podnikatelem a toho času řidičem skvělé autobusové linky, která jede po stopách Jana Sobieského z Krakova až do Vídně. No a Radek nám teď dluží odpověď. Tak řekni nám, jak to vidíš ty s tou raketou a s tím, co tak krásně okomentoval jednoduše a ve zkratce Jarek Nohavica.
Jak to vidím, no tak je to zcela evidentní, že prostě Zelenského režim se snaží na to do té války vtáhnout od té doby, co Zelenský se stal prezidentem Ukrajiny. A my musíme se na to dívat z toho historického pohledu, jo? Že vlastně ono rozpadem Sovětského svazu na té Ukrajině jako absolutně umělému celku politickému, jo? To vlastně byl umělý politický celek, z kterého se stal stát, který se rozkládá na území několika historických států, byl ještě prostě jazykově rozdělen, jo? Že prostě ta ukrajinština a ruština, co si sice podobné, ale ta animozita mezi těma lidma je, jo? Že prostě vždycky, když se člověk baví s Ukrajincem zde a ten Ukrajinec je z východu, tam z Donbasu a z okolí nerad jako prostě má ty svý spoluobčany z toho západu, kde nic není a na tom východě prostě jsou fabriky, tam je průmysl, tam se maká a na tom východě se jenom zahálčí. Neberme Zakarpatskou Rus, což je trošku něco jinšího, jo. Ale přece jenom vždycky to byly ruská území a prostě ten anglosav v rámci té své slovanofobie se snaží vtloukat mezi nás klín. Jo, bylo to evidentní, jako prostě československo-polská válka o Těšínsku nebylo nic jinčího než tloukání klínu prostě ze západu mezi slovanské národy. Jo.
Je to samozřejmě dlouhodobá doktrína, dokonce bismarckovská doktrína, že je třeba rozeštvat národy na východě a že to je ten správný postup vlastně proti Rusku. Pak jsme si užili ty dvě světové války, do toho řízený převrat v říjnu 17. roku, pak zase řízený převrat v Německu a tím zase vytvoření nové konfliktní situace, pokračování té první světové války, která skončila tou druhou, že jo, a tak dále, a tak dále. A celou tu dobu vlastně ta snaha z toho anglosaského, který říkáš, teda nejprve Anglie a potom teda se zády v Americe toho vlastně do nového rozdělení světa, získání hlavně surovin, protože už nic jiného v tom rozpadajícím se finančním systému té euroamerické civilizace už nic jiného, jak si nemůže tu situaci zachránit, než zase ještě zisk něčeho hmatatelného, tedy surovin.
A na druhou stranu, když se vrátíme k té raketě, na tomhle příkladu je evidentně vidět, že Ukrajina už padla. Jo, prostě NATO se za Ukrajinu v žádném případě nepostaví. Rusko jasně ukázalo, že prostě nechce páchat to, co páchali Američané v Afghánistánu, v Jugoslávii, v Sýrii, Iráku a Líbii. Jo, prostě oblasti, kde se budou konat do budoucna nějaké operace, jsou evakuovány, jo, prostě civilní obyvatelstvo, které tam nechtělo být, už tam není, jo, prostě ty vojska se stáhly jako prostě na ten východní břeh Dněpru, dnešní propaganda to otleskává, jakože konečně ti Ukrajinci vítězí, ale zapomínají na tu historii, že když se ruská vojska stavují na východ, tak je to jako natahování gumy, o to by mohlo vyprávět Napoleon, o tom by mohl vyprávět Hitler. Vždy, když se Rus stahuje na východ, tak jenom nabírá sílu a pořád chtějí tu likvidaci toho Vladimíra Vladimiroviče Putina, já bych mu to nepsal. Po něm přijde nějaký jestřáb, který prostě řekne, my chceme ty východní zóny Německa, my chceme tu naši zónu vlivu a prostě máme je tady zpátky. Takže
no ne, tak samozřejmě, že protože to Polsko se posunulo a všechny hranice jsou umělé, jak vždycky říkám, byť jsme okousaní, to Česko, Morava a Slezsko, ale nicméně jsou to staré hranice, staré garantované hranice, kdežto všechny ty ostatní státy mají umělé kolem dokola a to je vždycky, jakmile se do toho píchne jako do vosího hnízda, vždy je to prostě jaksi první krok k strašnému kataklizmatu potom.
Tak my máme ty hranice nádherně stanovený prostě těma horama a řekou Moravou. Takže ty jsou jasně dány. Ale když se teďka vrátíme třeba k takovým těm srandám, co tady vlastně tvořili tady tíhle havloidé dnešní doby, když se vrátíme k těm havloidům, o kterých jsme si slíbili, že se budeme bavit, že by jsme měli jako prostě Rusku vzít ten královec, jo? Tak mě napadla taková iniciativa, že by se Němcům měli jako říct, že jako nám vrátí jako Braniborsko a Berlín, jo? Jako území koruny české. I když je pravda, co bychom s tím dneska dělali, že?
No, nebo třeba Fals, jako že v Bavorsku a tak dále. Ne, tak to jsou dobře, ne, zanechme srandy a pojďme se podívat teď jako opravdu zpátky zase, abychom se drželi možná teď jako těch Čech nebo těch našich zájmů, protože já vím, že to, ty to máš velmi na srdci a proto si konec konců vydával Vlastenecké noviny, protože ti jde, jsem řekl Čech a teď mi zase začnou nadávat Moraváci a Slezani, že a tak dále, ale prostě nedá se nic dělat, tak člověk
pokud. Ano, já tě opravím, tady tohle to je problém vlastně mladočechů. Tady ten, tato slavní hříčka, jo, no prostě Bémiše ich nicht Čechiše, jo.
Jo, dobře.
Jo, tam to vzniklo, že se snažilo prostě vytvořit jako český Čech, jo, protože oni ti Češi, co mluvili německy, byli taky Češi, jo, ti Češi, co mluvili šlonsky, byli taky Češi, ti Moravané byli taky Češi, ale byli to Češi, ale nebyli to Češi, jo.
No, no bohužel, nechali se navíc jako potom ty Němci taky dobře počeštit, že jo, a tak dále, že to víme, jak to bylo, že jo, polovina německých jmen najednou byla česká a tak dále. Takže ale pojďme teda dál, prosím tě, jako dobře, tak ta raketa velmi dobře obnažila prostě to, jak funguje naše politika, jak strašně uboze je reprezentovaná výkřiky všech těch politiků na čele s paní ministryní obrany, jako to byla taková ostuda a ta pod takovýma všema úrovněma, jo, na to jsem se ptal prostě, jak tohleto vidíš, prostě co s tím dál, protože tady se opravdu dále s takovou reprezentací vůbec operovat?
Jako prostě Jana Černochová jako ministryně obrany je absolutní ostuda. Vždyť jako prostě lidé z Vinohrad musí vědět, co to je zač, jo. Prostě ta osoba je psychopatická svými zásadní projevy, jo, prostě gamblerka, která prohrává vlastní peníze, prosím, ale ona hraje ruletu s celou naší zemí. Jo, tam prostě jo, když si prohrávala své vlastní peníze s červíčkem v kasínu na Vinohradech, prosím. Jo, ale když hraje prostě ruletu s celou naší zemí, no tak to už je do nebe volající.
Jak teda vnímáš vlastně celou tu českou společnost dneska? Její duševní, duchovní, kulturní stav, hmotný, na to se raději ani neptám. Jo, protože to je prostě nesmyslitelné všem. Jako, zkus to nějak poskládat, jak ta jednotlivá adjektiva dávají dohromady ten koláč toho českého stavu.
No, v českých zemích nebude lépe, protože tady se stačí podívat, ještě ti lidé nepřišli o to, o co mohou přijít. A tady opravdu stačí strašně málo, jo. Jak já tomu říkám, jim stačí to pivo a ten párek a budou spokojení, jo. Takže prostě nadspat se, puknout a nic víc je nezajímá, jo. Prostě to je jak s husama. Nadspat husu šišku a je spokojená, jo. Jo, takže oni musí, ti lidi musí přijít do tu svoji základní jistotu a až přijde hlad a bude to jak v 70. v Polsku, kdy bude hořet úřad vlády a povzdrav bude češť, máš čo ješť, tak pak uvidíme. Ale do té doby, dokud prostě si Čech nadspe bříško, tak se bouřit nebude.
Ty to říkáš jako tykom pejorativně, ale zároveň samozřejmě ten národ nějak máš rád, abys nevydával Vlastenecké noviny zase. Proto mě to
zajímá. S národem můžu polemizovat, jo? Protože národ jako takový, který tady zůstal, tak to je půlka Masarykova národa československého. Jo? Aby vlastně on, protože když se podíváme, jak vlastně Masaryk to Československo tvořil, tak vlastně to byla paritní společnost, jo, prostě Maďarů, Rusínů, Slováků, Poláků, Němců, Čechů, vlastně bylo paritně. A on potřeboval vytvořit nějakou většinu, tak vytvořil československý národ a po rozpadu Československa nám tady zbyl pouze národ český, národnost česká, což je ale hloupost, jako na území naší vlasti, jo, do naší vlasti patří Němci, do naší vlasti patří Moravané, do naší vlasti patří Slezané, patří Poláci, jo, prostě vždy tady byli a vždycky patří a omezovat to pouze na obyvatele okolí Prahy, jižních Čech, jo, nebo těch vlastně těch vazalů z východních Čech, jo, kdy to vlastně byly vlastně všechno bezemci a patřilo to pouze šlechtě, bych to takhle neviděl, jo, že prostě národ je hodně umělej, v rámci globalizace nám byla vlastně vnucena jedna řeč, kdy opravdu byla různorodá. Když se podíváme třeba jenom na to mé líbené Slezsko, do kterého patřím, tak nás prostě bylo čtyřmi jazyky, každý ho uměl, všechny ty čtyři, všichni se dorozuměli a fungovalo to. Jo. Takže já to beru jako vlast. Jo, prostě místo, které my vlastníme, my, kteří tam něco vlastníme, tedy co nám patří a dělíme se o to společně, jo, a takové to nacionální vymezování, já řeknu takovou jako svou myšlenku strašně brutální, že on vlastně nacionální socialismus je dílo mladučeho, jo, že oni vlastně se vymezovali proti těm Němcům tak brutálně a snažili se vlastně smazat ty sociální rozdíly té chudší části českým mluvících Čechů, jo, když jsme zase u toho Čechy, že jedni jsme Béniše, a vymezovat se proti těm Čechům, co mluvili německy. Jo, takže možná tam se ten Hitler inspiroval u toho na nacionálního socialismu, že prostě ten národ by měl vlastnit i vlastně nějakou tu ekonomiku.
No jasně, nedávno jsme se tady o tom bavili s Karlem Křížem, že zase na druhou stranu bylo sympatické, že tehdy soutěžili obrozenci a soutěžili třeba v tom, kolik už vlastně tedy českých firm je úspěšnějších než třeba německé firmy. No to možná nebyla úplně tak špatná soutěž, protože může jako je někdo nařknout jako z nějaké malosti nebo z nějakých komplexů, ale nicméně nakonec jako to vytvořilo vlastně to podhoubí pro tu první republiku. Ta soutěž.
Určitě, ale když se vrátíme k té první republice, tak ta tvořila národ a likvidovala vlast. Bohužel, musím se na to dívat takhle, že prostě ta vlast byla okrapet něco jinčího, než ta republika přinesla. Jo, to už ta třetí republika byla vlastenečtější nežli ta první republika. Jo?
No, to je velmi diskutábel, ale prosím tě, řekni mi teď teda jako, jak ty se stavíš ke střední Evropě, protože já považuji střední Evropu za mimořádně zajímavou, vlastně geopoliticky utvářenou postaletí, prostě jakousi entitu, která umožnila i to, že konec konců tady byla kdysi ta říše středu, která bránila těm největším konfliktům, protože samozřejmě za ta v tom imperiálním období Anglie zejména i Ruska. Vlastně tady byly ty velké okrajové velmoci, nebo okrajové, ale byly to velmoci. A uprostřed stálo to Rakousko-Uhersko a vlastně se vytvářela, a ne předtím Rakousko, dávno už jo, historicky ve středověku, se vytvořila docela svébytná kultura, způsob soužití velmi různých národů ve střední Evropě.
No a právě to o tom, o čem mluvím, o té naší vlasti, jo? Že to není jenom prostě tady ta naše česká kotlina a Moravská Slezská vrchovina, ale je to o tom, že prostě tady se to mísilo, jo? Že ono, jsme se tady parafrázovali to, že prostě jezdím od toho Krakova přes tu Vídy až do té Vídně, jak ten král Jan, ale ono tam vedla i ta solná stezka, jo? Jo, že prostě tady to prostě, ta naše vlast je tak kulturně nabitá a protkána vlastně tolika lidskými osudy a je úplně jedno, jakým jazykem mluví, jo? Jestli je to Čech, který mluví německy nebo jakkoliv, jo. Já vždycky ještě říkám, jako, že Rakušané nejsou nic jiného, než jako prostě Slované, kteří zapomněli svůj jazyk, jo, když vlastně nejvyšší hora, hora vlastně Alp je taky Slován, že? Jo, velký Slovan.
No a pokračuje samozřejmě to Slovanci, pokračuje až do Bavorska, že jo, to je další věc.
No přesně, jo. Bavorový říct, že je Němec, tak to je tak jako dostat jako špacírkou po hlavě, jo. Jo, takže ono...
No, tak já se tě ptám na tu střední Evropu, protože si myslím, že ta komunikace ve střední Evropě je mimořádně důležitá. Samozřejmě mimořádně důležitá je taky znalost všech historických souvislostí a opatrná komunikace, že jo, to znamená nauč se skutečně rozumět tedy tomu, co nás spojuje. To samozřejmě v té situaci, v které jsme, kdy teda ty reprezentace na ty se tlačí strašně, ať už tady v Rakousku, kdekoliv, snad se snaží trošku to Maďarsko si uchovat díky teda tomu rychlému pochopení Orbána, kde vlastně žije si přece jenom svoji svébytnost, ale ten tlak na to, že vlastně ty reprezentace nereprezentují naše zájmy, to znamená ty zájmy sladit střední Evropu, protože na západě upřímně řečeno nás nic dobrého nečeká, kdo říká, co to je západní Evropa, nebo není, to je jedno, všichni jsme vlastně součástí kdysi římského dědictví, ale přece jenom bych byl rád, abychom se více uvědomili, že jsme střední Evropa, že nejsme ani východ, ani západ a že tady jsme uměli kdysi velmi zajímavě komunikovat, je to vidět hodně v biznisu, že se umělo daleko více a daleko efektivněji pracovat s tím jihem také, že jo, kromě Německa a to všechno se zapomnělo a my dneska nemáme kvalifikované politiky, kteří by si vybrali kvalifikované týmy, které by toto zvládly.
Tak já bych se toho trošku opravil. Já bych jako prostě Němce ze střední Evropy nevytěsňoval jako Němce. Sasy, jo, a prostě Sasy a prostě Braniborce a Pomořance, to je součást střední Evropy, jo, prostě...
Tak to já nespochybnuju vůbec, jako to je, ona má rozplyzlé tvary, samozřejmě ta střední Evropa, pokaždé se jinak jiný útvar na, politický nazývá střední Evropa, to je od 19. století hodně posouvané.
Přesně, a právě proto bych spíš mluvil o té vlasti a ta vlast je ta naše střední Evropa, jo, to není jako ohraničeno prostě Krkonošma Bavorským lesem a Šumavou a Moravou a Beskydama.
Jo, ale ta všestranná komunikace, o tom jde, jako, jo, protože V4 byl nějaký nesmělý pokus, který byl okamžitě torpédovan a je torpédován pořád a je snaha to potlačit celé a ta V4 měla ten potenciál, že přece jenom, kdyby se brala vážně, tak je tam ta naznačená ta komunikace. Je tam ta naznačená komunikace v tom bývalém rakouském prostoru a samozřejmě zároveň i k tomu to Polsko, které v tom prostoru nebylo tak doma. A to znamená, že do značné míry se tady vytváří, mohl vytvořit přece jenom nějaký útvar, který by v tom šílenství, které nás teď čeká, mohl alespoň přibrzdit některé procesy.
Ano, to by mohl, ale ta chyba vznikla s jednocením Německa. Jo, prostě velké Německo vždycky bude likvidovat střední Evropu tím, že prostě bere prostě tu severní východní marku, tedy Prusko. Jo? Okupace Pruska Němci, až to zní jako strašně jako legračně, ale opravdu on Prus a Němec, to bylo trošku něco jiného. Jo? Prostě tam ta severovýchodní marka, ta prostě patří tady do té středoevropské vlasti a nepatří prostě, prostě do té ex-germánské. Jo? Je pravda, že tím, jak Stalin vlastně hnal Polsko na západ, a tím hnal ty Němce prostě do toho slovanského území, jo, jako jsou Horní Dolní Lužice a to Braniborsko, tak tam vlastně došlo brutální deslovizaci brutální deslo, no teď to nevyslovím, omlouvám se,
deslovanizaci, chceš říct, nebo něco takového.
No, deslovanizaci, brutální deslovanizaci, jo, takže, ale přece jenom to území, to je ta vlastně naše slovanská vlast. Když se budeme bavit o vlasti, bavme se o slovanské vlasti. Já vím, že prostě
tak Prus, konec konců, to byl pruský národ, byl samozřejmě slovanský, takže i Prusové, i vlastně ti Němci žijící v Prusku přijali slovanský název.
Přesně, jo, tady jde o to, že prostě to, jak Biska, není to tak dávno, se snažila vyeliminovat to, že panslavismus je něco jako teroristická myšlenka, ale my jsme měli tu vlast stavět na tom středoevropském panslavismu, jo? Že prostě jak my jsme prostě tady to přišli s tím Čechem a tím jeho pobočníkem Lechem, jo? To když člověk řekne v Německu, tak má dostane přes držku, že jsou to naši podržtaškové, kteří přišli s náma, ale je to legenda, ale mělo by to být postaveno prostě na tom, na té slovanské vzájemnosti a to jsme to zmínili, jo? Třeba prostě rozpad Jugoslávie, jo, prostě slovinsko-chorvatské boje, srbsko-chorvatské boje, jo, ano, je tam rozdílné náboženství ve vyznání toho křesťanství, ale přece jenom bylo to vždycky zvnějšku.
Bylo to použito politicky, tam jako o to vůbec nešlo, že jo, to byl politický nástroj, že?
Přesně. Jo, takže tady my bychom měli se spíš bavit v té střední Evropě, ne jako o tom Vyšegrádu, ale o něčem úplně jiném, jo, o té slovanské vzájemnosti. Jo, ono vlastně i ti Maďaři vlastně s těma Finama, s náma prostě z toho východu, jak jsme šli s náma, no, takže patří k nám. Jo.
Ale oni jsou ovlivněni obrovsky slovanským živlem, to tak je, Maďaři, že samozřejmě akorát se jim podařilo uchovat si svůj vlastní jazyk, protože daleko jaksi rychleji nebo systematičtěji si vlastně osvojili ty všechny ty technologické možnosti, které měly pro to udržení moci v Panonii. Jako to byla ta jejich velká výhoda, to se naučili velmi rychle. No. Toho Štěpána prostě jako tohle to zvládli a jinak jako samozřejmě to bylo území plné Slovanů.
Přesně, jako prostě Finové na severu, Maďaři jako tady na jihu, to tady téhle oblasti, to jsou vlastně naši bratranci, přišli s náma, jo, přišli tady s náma.
A celá řada těch, kteří různě byli zanecháni prostě v dnešním Bělorusku a na Ukrajině, že jo, tak to byla celá řada kmenů, který byli ugrofinský vlastně, který jako těch bájn, jako těch polovců a tady dále brázdili tyhle ty teritoria. Ale dobře, takže říkáš, že se ti to líbí, jako ta myšlenka střední Evropy a upevňovat vlastně její smysl?
Určitě, jako bude to velká váha proti těm tlakům toho takzvaně kolektivního západu, jak se dneska používá v Moskvě. My bychom se měli z toho takzvaného kolektivního západu vymanit, jelikož my bychom měli být ne takzvaný, ale my bychom měli být opravdový kolektivní střed té Evropy, a měli bychom prostě tady kooperovat, jo, protože my máme nerostné zdroje, my máme přístup k moři, když se to vezme jak ze severu, tak z jihu, jo, jak Jadran, tak Baltské moře, jo, prostě i ti Litevci dostanou časem rozum a i Poláci dostanou časem rozum, horší to bude prostě ze Stonci a Estonci a ale jo, i ty dostanou rozum, jo, prostě jsme jedna velká rodina a neměli bychom se nechávat a rozhádávat na základě toho, že si to někdo za velkou louží přeje, aby z toho měl zisky.
No právě, na to potřebuješ jako ty taky nějakou sílu a protože jsme až příliš velká rodina, různorodá na druhou stranu, tak je to velmi obtížné. No a ten, kdo prostě samozřejmě disponuje obrovskými prostředky, tak ten vlastně bude ustupovat jedně v okamžiku, kdy se změní geopolitická situace. A mám takový pocit, že se bude měnit poměrně rychle. A my bychom měli být připraveni na tu změnu, protože se nenecháváme nalhávat v titulcích, že tady někde vítězí ty představy lidí typu paní Černochové. Ne, to už je všechno pryč dávno. A v té situaci, kdy vlastně se začne rozpadat Evropská unie a na východě se znovu namalují nové hranice, tak my bychom přece jenom měli dělat trošku chytřejší politiku, která by zohledňovala ten nový svět, která by se pokusila přece jenom komunikovat se státy BRICS, udržovat rozumné státy vůbec se všemi velmocemi, ale udržovat se taky svoji identitu, a ta identita je tady. Ta identita je tady a to, že se to všechno rozbilo, vedlo nakonec vlastně k té druhé světové válce a k celému tomu průšvihu, který následoval.
Tak ona vize je taková, až pana Márie bude znova vládnout Matišce Rusy, tak Rusko bude vládnout celému světu. Takže budeme doufat tomu, že ten sjednotitel toho našeho prostoru prostě dá dohromady jak pravoslavné katolíky, křesťany, tak římsko-římské katolíky, a prostě dáme se všichni hromady, že prostě to, co se vlastně v rámci té Byzancie rozbilo, se zase sjednotí. A samozřejmě ne absolutně v té víře, to je nepřekročitelná, ale aby jsme aspoň na té naší malé vlasti, jo, tady tohohle koufíčku Evropy, jo, když se podíváš, že ta střední Evropa oproti té východní Evropě je tak malinká, a o západu ani nemluvíme, že vlastně ruská část Evropy zabírá bez 1% půlku. Jo. Takže...
Tak takhle tě neznám, jak jsi se posunul do té religiozní podoby, mně se to moc líbí, jakože uvažuješ o tom, že to, tu starou puklinu z roku 1054 mezi pravoslavnou a katolickou plící jedné církve, že si myslíš, že je možné přemostit alespoň nějakými dobrými vztahy, co nejlepšími vztahy, tak to se mi líbí. To se mi líbí, to je myslím velmi dobrý plán.
A Židé se k nám určitě taky přidají.
Skvělý, dobře. Miradku, no tak co mi zbývá? No prostě já ti moc děkuju za rozhovor a za tu tvou zaťatost jako, a troufalost v podstatě, protože ty rozhodně nejsi konformní, miluješ ale svoji domovinu, to ti nikdo nemůže upřít. To systému nepochybně vadí a samozřejmě ty útoky jsou tím inspirovány. Já si myslím, že není všem dům konec a že se můžeme dočkat docela rychlý změn. Takže ti, co tě nenávidí, nenávidí tě často za zrcadlo, které jim nastavuješ. To je samozřejmě, tom bývá většinou ta největší nenávist. No. Je to tvoje silná role a je to role dobrá. Takže ještě jednou ti děkuju.
Já děkuju taky a přeji příjemný večer našim posluchačům a třeba se někdy uslyšíme nebo zase někde uvidíme.
S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nehleďme. Pořadu Na prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 28. listopadu v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.
relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.